Hartlik goeie môre op hierdie heerlike Sondagoggend. Wat 'n wonderlike voorreg om saam met u hier dan ook by ons oggendeerediens te wees. Nou net so 'n paar afkondigings wat ek dan net graag aan u wil voorhou. Ek wil begin deur baie dankie te sê vir die 136 mense wat ingeskakel het by die aksie om te praat oor die oopmaak van die kerk. Ek sal later vandag gesels met die kerkraad wat ons so 'n paar dingetjies gaan gesels net oor en dan sal ek terugkom na u toe oor presies wat besluit is. So wees positief, wees dankbaar en ons is baie opgewonde. Dankie vir elkeen lidmaat besoeker wat deel gehad het ook aan hierdie gesprek. Ek het elkeen se WhatsApp geniet en die comments wat gegee is, baie waardeer, baie dankie, ek waardeer dit opreg. Vriende, wat ons gebedsversoeke aanbetref, ons vra een besonder voorbeding vir Johan Arpen. Nou dit is oom Flip Arpen se seun, maar dit nou in hierdie tyd een gewas agter die oog ontdek, wat verwyder moet word, wat ook beteken dat hy die funksie van sy oog gaan verloor. So ons wil werklik vra dat hy baie ernstig vir Johan sal bid, en dat die Here ook werklik deur dit alles ook met hom sal deel en ook sy weg vir hom sal wys. Bid ook vir oom Flip, ook in hierdie tyd dan baie dankie. Dan wil ons baie ernstige voorbeding vra vir Tinus Elof. Nou vriende, hy is 'n polisieman, hy was aan diens by 'n padblokkade tussen George en Willemore, en daar het toe 'n bakkie deurgekom en het hom omgery en hy het geweldig seer gekry, en ons wil vra dat hy baie ernstig vir Tinus Elof sal bid asseblief. Hulle was daar tussen George en Willemore met 'n padblokkade toe die ongeluk plaasgevind het, so ons wil werklik vra dat hy vir hom in besonder sal bid en ook aan die Here sal opdra. Ons vra nog steeds voorbeding vir oom Piet en dan ook vir tannie Dottie en dan ook vir elkeen wat siek is of wat ongesteld is in hierdie tyd, dat die Here elkeen werklik ook sal aanraak. Nou ja vriende, ons is baie dankbaar vir Sjaal en Annetjie wat dan veilig terug is in die land na baie lang ure op die pad en verskeie plekke waar hulle moes oorbly, dat hulle nie kon deur die grense kom nie, is hulle nou veilig in die land. Hulle is tans nog onder quarantain, maar ons wil vra dat u vir hulle sal bid en net vir die Here ook dankie sê, dat hulle dan ook veilig terug is in die land. Bid nog steeds ook vir Johanne Marietjie Boshoff en dan ook vir oom Bani en tannie Miems op Willemore. Nou ja, vriende, vandag, ek weet nie, met al die dinge van die COVID en kerke wat gesluit is en allemaal nie dalk by die kalender is van die kerk nie, weet ek nie, hoeveel het opgelet dat vandag is eintlik sendingsondag reg deur ons kerk en ek het met Dominee Thys kontak gemaak en ek het gevra Dominee Thys, waarvoor kan ons bid? En hy het my gevra, ons moet asseblief bid vir al die predikante en sendelinge wat daar buite in die veld is, wat ook maar diep afhanklik is van kerke wat moet oopmaak en wat op hierdie stadium by sendingkerkies is, en omdat hulle deure toe is, is daar ook geen finansies op hierdie stadium nie, so bid ook vir hulle, bid dat die Here ook vir hulle sal staande bly en dat hulle ook in die geloof van die Here sal vashou, en ons bid dat die kerke se deure vinniger sal oop as wat hulle toegemaak het. So kom ons bid ook in besonder dan saam met aksie 18, om die Thuis en die hele span wat daar by aksie 18 is, dat die Here ook werklik vir hulle sal deurdra in hierdie moeilike tyd ook in ons land en ook oral waar ons sendelinge werksaam is. Bid ook vir ons vriende daar in Peru, dat die Here ook vir hulle as 'n sendingpaar ook daar in besonder sal beskerm ook, terwyl hulle ook onder streng lockdowns is, wil ons vra dat u ook net vir hulle daar in Peru ook sal bid. Baie dankie. Dan wat ons verjaarsdae aanbetref, hierdie week die 8ste Junie, oom Fani Anker, dan Jurina Buitendag, en dan ook Desi Viljoen die 12de, die 9de Jurina, en dan die 12de Desi. Mag die Here elkeen van julle hartlik kom ontmoet en omarm in hierdie nuwe lewensjaar, en mag hy julle net werklik nader aan hom trek, dat julle ook sal ervaar die liefde van die Here ook daar aan sy sy. Baie dankie vriende, dit dan wat betref die afkondigings. Ons gaan nie nog 'n lied nou luister of speel nie, maar ons gaan direk oorgaan na die skrifgedeelte dan toe wat ons dan gaan saamlees en dit vind ons dan in Matteus die 13de hoofstuk. Matteus die 13de hoofstuk. Gee net so 'n oomblik vir almal om daarheen te blaai. Goed, as almal van hierdie plek het, kom ons lees saam Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 1. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En 'n groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenis tot hulle gespreek en gesê. 'N saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad. En die voëls het gekom en het opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en het verstruk. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer. Die een 100, die ander 60 en die ander 30-voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Wat 'n kort en kragtige boodskap wat die Here daar vir die skare gee. Maar die disippels is egter nie tevrede met die kort preek nie en hulle wil verder gaan en hulle sê in vers 10 en die disippels het gekom en vir hom gesê: "Waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse?" Toe antwoord hy en sê vir hulle: "Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien nie sien nie en terwyl hulle hoor nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie." Ons gaan net tot daar lees, en dan wil ek vir u, ons teks van oordenking natuurlik dan is vers 3, en hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Ek hou ook vir u voor Markus 4 vers 3, luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai, Lukas 8 vers 5, 'n saaier het uitgegaan om saad te saai, en toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het opgeëet, en dan Johannes 4 vers 36, en hy wat maai ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Nou ons tema vir oggend, aangesien dit dan ook Sending Sondag is, is ons tema vir môre: saaier saai jou saad. Saaier saai jou saad. Vriende, ons lewe in opwindende tye. Ja, ons almal is bekommerd. Ja, ons almal is nou gefokus op die ekonomie. Ons almal is nou gefokus op dinge wat nou in die land aan die gang is en alles wat besig is om te gebeur. En ja, 'n mens is bekommerd en 'n mens vra baie vrae. Maar aan die ander kant is ons so opgewonde, want ons het 'n geleentheid. Daar is 'n geleentheid om uit te gaan en die woord van die Here te kan gaan verkondig. Wat 'n wonderlike voorreg vanmôre. En daarom ons tema: saaier saai jou saad. Ek wil vanmôre begin deur te sê, liewe broer en suster, jy moenie laat die duiwel nou 'n 'n wig oor jou of 'n sluier oor jou oë kom trek, verskoon, 'n sluier oor jou oë kom trek en jou kom toemaak en sê jy kan nie nou dink aan evangelisasie of jy kan nie nou dink aan om die evangelie uit te dra of om hierdie dinge nou te doen nie. Dit is nou tyd dat jy moet fokus om jou familie en jou vriende en jou besigheid en alles weer op die regte pad te kry. Vriende, die saai of die duivel sal kom met sulke blatante leuns om jou weg te trek, want hierdie gelykenis, saaier saai jou saad, dit is die hart van die Vader, dis die hart van die Here, dis wat hy wil hê ons moet doen. Ene moet uitgaan, ons moet die saad gaan saai, juis in hierdie tyd moet ons voor die Here kom staan en sê, Here, ons wil ons saad voor u kom uitstort. Here, ons wil hierdie saad van die evangelie vir u kom gee, want dit is so, so nodig. Die wêreld daarbuite het dit nodig, en daarom moet ons vanmôre ook na hierdie wonderlike woord kyk. Hoor wat staan in Romeine 10 vers 14. En ek wil hê jy moet dit hoor. Hoe kan hulle hom dan aanroep, wie? Vir die Here, vir as hulle nie geglo het nie. En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Romeine 10 vers 15. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Matteus 4 vers 17. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En gaan preek en sê, Matteus 10 vers 7, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hoor wat sê die skrif verder, Matteus 11 vers 1. En toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 disippels te gee, het hy daar vandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. Markus 1 vers 38, en hy sê vir hulle, laat ons na die naburige dorpe gaan, sodat ek ook daar kan preek, want daarvoor het ek uitgegaan. Markus 3 vers 14, en hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek. En nou sien ek dadelijk baie mense sy gesigte en sê, ach, dankie, toch, ons is nie predikante nie. Ons hoef nie te preek nie. Ons hoef nie uit te gaan nie. Verkeerd. Want die Here sê, die oomblik wanneer jy tot wedergeboorte kom, die oomblik wanneer jy die Here Jesus aanneem as jou persoonlike saligmaker, dan word jy 'n disipel. En wat is die doel van 'n disipel? 'N disipel moet gaan disipuleer. Hy moet gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die verhaal van sy stoor, van sy koms en sy glorie. Gaan vertel dat Jesus red. Dis vanmôre ons roeping. Dis vanmôre ons taak. Vriende, ons het een sondag in 'n jaar wat ons 'n sendingsondag noem. En dan dink ons in hierdie dae veral aan mense wat die gemakzones van hulle huise verlaat het. Baie van hulle wat hulle goed opgepak het en na ander lande gegaan het, ja, of na ander plekke verhuis het, of om kweekskool toe te gegaan het, of om na een of ander plek toe te gaan om opgeleid te word en uitgestuur te kan word as saaiers. Ons dink aan hulle en ons bid vir hulle en ons dra hulle aan die Here op. Maar, wat van u? Wat van u? Is jy beskikbaar vanmôre om te saai, liewe broer en suster? Een van die grootste opdragte in die woord word gevind in Handelinge 1 vers 8, wat 'n baie duidelike opdrag is, om onder die krag van die Heilige Gees 'n getuie te wees vir Jesus Christus, oral waar ons beweeg, plaaslik en reg oor die hele wêreld. Dit was God se opdrag en sy eerste disipel van die vroeë kerk, en dit is vandag nog sy opdrag aan ons as kerk en ook aan ons as sy disipels. U sien, vriende, Ons moet in ons kerke weer begin om 'n missionêre hart te kry. Nou ek weet, baie mense dink die oomblik, as hulle die woord sending hoor, dan hoor hulle geld. Dan wil hulle hulle beursies gryp en hulle wil dit toedruk. Ja, mens kan nie sonder geld sendingwerk doen nie, dis waar. Maar weet jy vriende, dis die kleinste aspek van sendingwerk. Dis die kleinste werk of die kleinste afspraak van evangelisasie. Want jy sien, jy het nie geld nodig om die evangelie te verkondig nie. Jy het nie geld nodig om saad te saai nie. Jy het 'n getuienis. Jy is waarlik gered. Jy is waarlik by 'n plek gekom in jou lewe waar jy ook eens die saad ontvang het, waar jy ook gewag het dat daardie saad in die wonderlike voorbereide diep oopgebitte grond te kon ingaan en dat kon inval vind en dat kon ontkiem en dat jy gered kon word. En nou, wat vra die Here van jou? Hy vra jou kant, hy vra van jou om uit te gaan en die evangelie dan te gaan verkondig aan die wêreld daar buite. Vriende, saaier, sendeling, wat beteken sendeling? Ons gaan nou daarby kom. Ek wil net eers, ja, kom ons kom maar daarby. Wat is die definisie van 'n sendeling of 'n saaier? Wat is die definisie van 'n sendeling of 'n saaier? 'N sendeling of 'n saaier is 'n gewillige disipel wat God in die wêreld of omgewing uitstuur met die opdrag om die evangelie uit te dra en disipels vir sy koninkryk te gaan maak. 'N sendeling of 'n saaier se lewe is 'n lewe van opoffering. Met ander woorde, ek is bereid om uit my comfy chair, daar uit my lazy boy op te staan en te sê, Here, ek is nou moeg om alleen hier te sit, alleen op pad hemel toe. Here, ek het nou genoeg gehad, ek wil nou opstaan uit my lazy boy en ek wil gaan en ek wil saam met u die evangelie aan ander mense gaan uitgee. Verder, waar en onder watter omstandighede die Here jou wil gebruik as 'n saaier en 'n sendeling is sy saak. En ons moet net bereidwillig wees om enige prys te betaal om die blye boodskap, hoor mooi, aan die hongere, aan die hulpelose, hopelose wêreld daar buite te gaan gee. En reg om jou, om jou stoep, om jou huislyne, om jou voordeur, by jou straat, is daar mense wat vandag hopeloos en honger is na die evangelie. Hulle mag miskien geld hê, hulle mag miskien die mooiste karre ry, hulle mag miskien in die liefste buurte bly, maar hulle het vanmôre honger na die evangelie en hulle is hopeloos sonder die evangelie. En daarom roep om die woord vanmôre, saaier, saai jou saad. Saai jou saad, want daar is 'n wêreld wat honger is na die woord van die Here. Saai jou saad vanmôre. Dis so belangrik om 'n sendeling en 'n saaier te wees. Beteken om 'n sendeling te wees en 'n saaier te wees is iets wat by 'n begeerte en 'n sekerheid moet wees. Met ander woorde, u moet baie seker wees dat dit die rigting is waarin u geroep is. Ek praat nou spesifiek meer met mense wat die roeping het om voltyds in die bediening in te gaan. O, vriende, jy moet dit soek, jy moet dit bid en vra vir die Here, Here, wil u my nie ook in die sendingveld instuur nie? O, Here, wil u my nie ook roep om voltyds te gaan werk vir die Here nie? Miskien 'n predikant, miskien net 'n sendeling, miskien net daar in jou omgewing, miskien betrokke raak by 'n sendingorganisasie, wie weet. Maar wil jy nie vanmôre sê, ja Here, hier is ek? Onthou hierdie woorde van Jesaja, toe die Here sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Het hy nie gesê, Jesaja, sal jy vir my gaan nie? Nee, ons hoor die woorde in die Bybel. Jesaja steek sy hand op en hy sê, Here, hier is ek, stuur my. Die Here se oë deurloop hierdie aarde. Is dit nie wonderlik dat ons hierdie afgelope paar aande praat juis oor 'n bruikbare instrument in die hand van die Here nie? Ja, liewe vriende, dit is presies wat 'n bruikbare instrument is, is om die saad van die Here te saai vir 'n honger en 'n dors verlore gaande wêreld. Vriende, dit is 'n roeping wat partykeer 'n prys van jou kan eis. Dit maak jou somtyds moeg. Dit maak jou somtyds depressief in oomblikke. Somtyds drein dit die water uit jou uit. Maar weet jy, vriende, elke keer wat daar 'n siel by die Here uitkom, elke keer wat daar iemand sy hart vir die Here gee, dan is dit asof daar nuwe krag en 'n nuwe invloed in jou binneste inkom en jy net weer sê, Here, net nog 'n siel. Here, net nog 'n siel om by U uit te bring. Liewe saaier, het jy al gedink aan die loon wat die Here van praat? Het jy al gedink aan daardie sielewennerskroon wat ook vir jou kan wag eendag in die hemel as jy vanmôre net gaan bereid wees om die evangelie van Christus uit te dra? Jy hoef nie 'n predikant te wees nie, ek sê dit weer. Die woord sê immers vir ons in Matteus 10 vers 37-38, ons moet bereid wees om dit wat vir ons baie belangrik is te kan opgee as dit van ons verlang word. Hoeveel is u vanaand of vanoggend bereid om te gee? Hoeveel is u vanmôre bereid om te gee sodat ander ook die Here kan red en dat ander ook by die Here kan uitkom? Hoeveel is u bereid om te gee vanmôre? Sydag. Dis sydag. Dis nie maklik om jou getuienis, dis maklik om jou getuienis hier en daar aan mense te vertel wat jy ken. Maar die uitdaging is om jou getuienis van redding en wedergeboorte aan iemand daar buite in die straat te gaan vertel en met om te deel die wonderlike ding wat jou oorgekom het. Want vriende, dit is vanmôre die hartklop. Dit is vanmôre die hartklop van die Vader. Ek sou nooit in my lewe kon droom dat ek ooit 'n predikant sou word nie. Dit was nooit in my begeerte gewees om predikant te wees nie. Maar die Here stap 'n pad en die Here kom werk in jou binneste en hy bring hierdie begeerte om vir hom te werk, want dit is sy hartklop. Die Bybel beklemtoon sendingwerk. Hy beklemtoon evangelisasie. Jy sien baie mense, as hulle die woord sending hoor, dan slaan hulle hulle ore toe. Maar ek wil vanmôre sê, daar's geen verskil vanmôre tussen sending en evangelisasie nie. Evangelisasie of sending is gaan en gaan vertel. Dit is die hartklop van die Vader om verlore sondaars te bereik. Vriende, hy het sy seun gegee. Die eerste boodskap met die geboorte van Christus was, is dat daar werklik ek het gekom, sodat mense die evangelie kan hoor. Ek wil vanmôre vra, ek wil begin vanmôre by my gemeente. Ek wil vanmôre begin by George gemeente se sending aksie. Waar sien ons onsself as George gemeente in die toekoms? Waar sien ons ons as hierdie sluier van lockdown heeltemal gelig het? En selfs nou in hierdie benoude oomblikke. Die woord sê die goeie werk wat hy in ons begin het, sal hy klaar maak. Vriende, evangelisasie in ons gemeente is die werk van die Here. En solank sy woord bly staan, sal George gemeente betrokke wees by die verkondiging van sy woord, of het is by 'n begrafnis, of het is by die straat, of het is om iemand in die sendingveld in te stuur, maar betrokke gaan ons wees, want God seën ons en ons gaan ander seën om ook die evangelie te kan uitdra na buite. Vanuit ons gemeente vertrou ek met my hart, toe die Here my die beroep hiernatoe laat aanneem het, het ek 'n belofte in die woord gekry. Vanuit hierdie gemeente sal manne en vroue opgelei word om sendingwerk, evangelisasiewerk, nie net in George nie, nie net in die Weskaap nie, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld te gaan doen en te gaan verkondig. Daar sal spanne uitgaan in die naam van Jesus en hulle sal die siek wêreld die goeie geneesende boodskap gaan bring. Ag, hulle wag tog vir 'n ou vaksinkie vir die COVID. O, vriende, daar is 'n groter vaksinkie wat hulle moet kry. Dis die grootste vaksin van almal. Die grootste inenting is wedergeboorte om hierdie wêreld te genees vanmôre. En u en ek is die draers van daardie geneesmiddel. Die tyd het gekom dat George gemeente sy plek begin vol staan in dit wat die Here vir ons beplan het en waar hy ons wil gebruik. Ons moet 'n impak op die wêreld maak. Jesus se preke was en is vandag nog steeds asemrowend. Lukas vertel hier dat 'n groot menigte van al die verskillende dorpe en omgewings gekom het. Die gedeelte wat ons saam gelees het in Matteus, kom hy ook en in Lukas kom hy en hy vertel van almal wat daar by mekaar gekom het. Jesus se preke was nie hoogdrawend nie, soos die groot geleerdes van sy tyd nie. Hy het eenvoudig en op die man afgepraat in 'n taal wat die gewone mens kan verstaan. Vriende, die ou daar op die straat wil nie al die Griekse filosofiese woorde en betekenisse hoor nie. Hy wil net hoor, Jesus het hom lief. Hy moet net besef wie is hy. Hy moet besef hy is 'n sondaar en hy moet besef hy moet hom bekeer tot Christus. Op 'n eenvoudige manier moet daar met hom gedeel word. Jesus het voorbeelde gebruik van dinge waarmee hulle elke dag te doen gekry het om vir hulle die waarhede tuis te bring. Ten spyte hiervan was daar steeds baie mense wat het gehoor het en dit nie verstaan het nie. En vandag nog is daar baie mense wat Jesus se gelykenisse net halfpad verstaan of dalk glad nie wil verstaan nie, omdat hulle so reguit tot 'n mens spreek. Ja, vriende, die Here Jesus wil vanmôre hê ons moet met die mense daar buite deel. Ten spyte hiervan was daar steeds baie mense en ook in ons dag wat dit nie wil hoor nie. En ek wil hê dat u die eenvoudige verhaal van hierdie saaier wat Jesus vertel het sal vat en dat ons sal kyk en sê, wie is hierdie saaier? Kom ons gaan vinnig. Daar is nog tyd oor, kom ons gaan vinnig deur hierdie gedeelte. Ek wil dit graag met u deel, net soos wat die Here dit op my hart gelê het terwyl ek dit bepyns het. Wie is hierdie saaier? As ons hier lees, ons weet dit is nie Jesus nie, want hy vertel die gelykenis. Vriende, hierdie saaier verwys na jou en my, dit het verwys na sy disippels. Hy het gesê dit is vir julle om die koninkryk te verstaan. Ons wat op die plekke saad saai, waar ons werk, waar ons lewe, waar ek inkopies doen, daar waar ek gaan vakansie hou. Ek wil graag vir u hierdie ene vertel. Ons gaan eenslag gaan ons op vakansie en ons kom by hierdie vakansieplek. Ons sit in 'n rondawel slaap. Dit was so tydens die sinode, ons het so 'n bietjie weggebreek na die sinode en ons kom by hierdie plek. En ek en my gesinnetjie is daar en ons is besig om te braai. En hier kom 'n klomp manne aan, hulle het een of ander ding, vergadering of iets gehad, en hulle bly toe in die huisie langs ons, en terwyl ons braai, sê die ou, ag, dit lyk baie lekker, en het ons gesels verder, en hy sê vir my, hoor jy nou, maar wat doen jy meneer vir 'n lewe? Maar hy is lekker, hy is ver voor die drank praat al lank al in sy binneste. Hy vra vir my, nou meneer, nou wat doen jy? Ek sê vir hom, nee jong, ek verkoop brandpolisse. Hy sê, regtig, kan ons 'n bietjie daaroor praat, want dis nou regtig iets wat ek nodig het. Ek sê vir hom, weet jy wat, ek gaan jou sê wat, ek gaan nou bietjie tyd met my gesin spandeer, ons braai nou bietjie en ons ontspan bietjie, maar ek sê jou wat, môreoggend, dan kom jy na my toe, dan praat ek met jou oor hierdie brandpolisse. En ek en my vroukie Rohanna het so vir mekaar gekyk en ons het gewonder, wat gaan gebeur, gaan hierdie ou terugkom, gaan hy nie terugkom nie, en het was nie lang, raai volgende oggend nie, toe is die man daar. En hy kom sit daar, maar jy kan sien, hierdie is 'n goeie besigheidsman en goeie integriteit en goeie persoon. En ons begin gesels en hy sê nou, ja, vertel my nou van hierdie brandpolisse. Ek sê vir hom, eerstens oor, hy sê vir my, en hoe duur is jou polisse? Ek sê vir hom, jong, ek wil graag begin deur vir jou te sê, jy gaan dit dalk nie glo nie, maar die polis wat ons jou aanbied, is prysloos. Daar is geen geld wat dit kan koop nie. En ek sien die man se oë reik, maar toch luister hy. En ek sê vir hom, hierdie polis gaan jou hele lewe kan verander. En ek bring vir hom die evangelie, en ek sê vir hom, my vriend, dis die enigste brandpolis in jou lewe wat jy sal hê, wat sal verseker dat jy nooit in die ewige poel van vuur brand, as jy waarlik weer gebore is nie. En weet jy vriende, daar die man se oë het vol trane geskiet aan die einde van die gesprek. En hy het hierdie woorde gesê, ek verstaan nou hoekom jy nie gisteraand met my gepraat het nie. Hy sê, nog nooit het ek dit gehoor nie. Hy sê, ek kom juist nie in kerke nie, ek kom nie in hierdie type van plek nie. Hy sê, maar nog nooit het iemand die evangelie so aan my verkondig nie. En hy daar weggestap en hy het gesê, ek moet gaan nadink oor wat jy gesê het. Wat het ek gedoen, vriende? Ek het nie probeer om hom te oortuig, om sy hart en sy lewe vir die Here te gee nie. My werk was om die saad te saai, om vir hom die evangelie te gee. Dis my werk, dis wie die saaier is, is een ek wat die saad saai. Dit is nou verder in sy hart gesaai, en nou, as daar die saad ontkiem, sal die Here dit laat groei. Ek het gesaai. En my gebed was, ek weet nie wat het van daar die man geword nie. Miskien hoor hy iewers dalk hierdie preek, en hy besef dalk, en hy kan dalk later getuig daarvan, maar weet jy vriende, hierdie man, het die woord gehoor. Hy sal nooit kan sê, ek het nie gehoor nie. En moontlik het iemand anders om na die Here toe gelei. Dis die wonderlike daarvan, want jy sien een wat saai, en een wat maai, en albei ontvang loon. Vriende, as ons kyk na hierdie verhaal van die saaier, dan lyk het echter nie of die suksessyfer baie hoog is nie. Dalk maar net so 25%, maar steeds saai die saaier. Hy kan sien dat sommige saad op slegte plekke val, maar hy hou aan om te saai. Hy weet dat die oes klein is, maar steeds hou hy aan om te saai. Ons sien nie dat die saaier vir iets anders as die saaiwerk verantwoordelikheid neem nie. Die saaier tel nie die oes nie. Hy maak seker, hy saai die saad. Dan kyk ons vanmôre na die saad en die grond. Die aarde het hierdie wonderlike vermoë om saad, enige saad wat jy daarin sit, te laat probeer groei. Behalwe dat ek en jy die grond kan bemes en water gee, kan ons niks doen om die proses van die saadgroei te aktiveer nie. Die aarde probeer om enige iets wat jy daar indruk te laat groei. As jy saad in die grond sit, dan breek die aarde hier die buitenste dop van die saad en hy laat het ontkiem. Luister nou na hierdie baie interessante vers. En het was nogal vir my baie interessant toe ek hierdie persoon se verduideliking daar om raak lees. Genesis 2 vers 7, die Here God het toe die mens gevorm uit stof, wat die aarde en lewensasem in sy neus geblaas het, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Ek en jy, sê die man, is dus 'n stukkie aarde of grond op sigself. Ons is van dieselfde element as die aarde gemaak. Hy gaan verder, hy sê, dit beteken dat ek en jy ook saad kan laat groei in ons harte. Wat gebeur met die saad wat ons in ons harte geplaas het? Dit groei. Wat gebeur met die saad wat ons in ander mense se harte gaan groei of gaan plaas? Dit groei. En dit het my toe laat verder laat dink. Net soos onkruid so welig kan groei, Saul, toe hy hierdie dinge sê, hierdie man, toe hy sê, dit wat ons in ander mense se lewens saai, sal groei, het ek daaraan gedink, vriende, as jy en ek die verkeerde saad in ons lewens ook gaan saai, gaan dit outomaties groei en ons moet daarteen waak. En dit bring my by 'n vraagie vanmôre. Wat saai ek en jy daar buite? Wat saai ons vanmôre daar buite? Waarmee is ons besig vanmôre? Alles wat ons doen en sê is saad wat ons saai. Kom ek noem gou 'n paar dinge van verkeerde saad. Vloek, skinder, grappe, ontrouheid, haat, jaloesie, ensovoorts. Hierdie goed is onkruid en het groei maklik. Maar Jesus sê, saai die woord. Laat dit mense na hom toe bring. Wanneer saai ons? 2 Timoteus 4 vers 2, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig weer lê bestraf vermaan in alle langmoedigheid en lering. En hierdie volgende gedeelte het my diep in die hart getref. En ook toe ek daaraan dink toe ons in hierdie lockdown vaszit. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigde leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Dis wat tans daar buite aan die gang is. So wat moet u en ek saai? Die woord van God. Ons moet die koninkryk van die Here aan die wêreld daar buite bring. Wanneer? Tydig en ontydig. Daar is nie 'n verkeerde tyd nie. As die Gees op jou hart druk, dan moet jy saai. Wat is my en jou taak? Paulus sê in 1 Korintiërs, ek het net die saad om te kan saai. Hy sê, ek het net Christus om aan julle te gee. En dan later in 1 Korintiërs 3 vers 6 skryf hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei. Vriende, saai die saad en daar sal vrug wees 30, 60 en hou 100-voudig. Al sien jy nie daar die opkoms nie, saai jy net die saad. Verkondig die verlossing van Jesus, vertel vir mense tydig en ontydig en God sal die saad laat groei. Dalk moet ons eers weer slag gaan kyk na presies wat hierdie gelykenis is wat die moderne mense terme beteken. Vriende, die saadsak om die heup van daardie man wat saai is niks anders as die kosbare woord van die Here nie. Sy tree is afgemeet, sodat hy nie dalk partyplekke minder saad gooi as ander nie. Maar hy gooi eweredig, saai die saad. Hy kan nie keer waar al die saad val nie. Hy probeer so ver as moontlik dit in die vrugbare grond gooi, maar as wel van hierdie saad wat op die ander plekke val. Vriende, Jesus vertel van saad wat op die pad geval het en hy wat semuur deur voëls opgepik is. Dit het nie eers kans gekry om te ontkiem nie. Dit gaan hier oor iemand wat die woord gehoor het, maar Jesus se uitnodiging nooit aanvaar het nie. Nie een van ons kan vandag sê dat ons nog nooit die woord gehoor het nie. Uit my eie lewe kan ek egter getuig dat ek vir hoe lank, soos 'n mens vir 19 jaar as 'n jong mens, het ek die woord telkens gehoor, maar was dit soos daardie saad wat op die klipperige grond geval het. Ek het nooit ag gegee daarop om my lewe vir die Here oop te maak en te sê, Here, hier is ek, red my siel uit genade nie. Ek dank die Here vir 24 Mei 1990 op 'n Eden jeugkamp waar die saad gesaai is en my siel uit genade gered is. Maar die tweede ontvanger van saad wat Jesus beskryf is daar die klipbank waar daar so 'n bietjie grond is. Nou ja, vriende, net terug na die eerste ene toe, die aarde wat weggepik word deur die voëls. Jy moet weet, jy gaan met iemand gesels oor die Here en hy gaan jou blaatant in jou gesig sê, man, ek wil van God niks weet nie. Hy gaan blaatant in jou gesig vir jou sê, ag, dis 'n storie. Moenie jou laat afskrik deur daai saad wat gesaai is nie.
Die tweede ontvanger is die wat op die klipbank val met 'n bietjie grond. Die woord skiet wortel, groei vinnig, maar dan skielik is al die grond uitgeput omdat daar nie diepte is nie. Is daar diepte in my lewe? Vriende, baie mense sê, Dominee, ek kry nie sekerheid van saligheid nie. Baie wil moed opgee. Maar vriende, jy moet werklik vir die Here vra. Here, is dit nie omdat ek dalk toegelaat het dat hierdie saad nie in die vrugbare grond van my lewe geval het nie, maar op die oppervlakkige daar waar min is. Met ander woorde, vir my gaan dit oor, ek wil Jesus net hoor van hom en dan weer laat gaan. Nee, jy moet laat daar die saad wortel skiet in die diepe voorbereide grond, die derde ontvanger. En vriende, daar is baie mense daar buite wat die woord hoor en die woord ontkiem en hulle sê, oh, dis wat ek wil doen, ek wil die Here dien. En na rukkie dan kom jy achter, maar hierdie mense is weer terug in die wêreld. Want daar was nooit 'n werklike diepe oorgawe nie. Die derde ontvanger is die ene wat tussen die onkruid wele groei en die saad verstik. Daar is niks wat 'n mens se geloof so vinnig kan aftakel as die wêreldse dinge nie. Wille partytjies, dobbelhuise, slegte geselskap ensovoorts. Jy kan dit eenvoudig nie twee Here dien nie. Na aand in die kroeg saam met die manne waar al die verskriklike vuil grappe en te veel drank en vuil taal die boottoon gevoer het, voel jy vuil en wil jy beslis nie in daardie toestand met die Here gesels nie, alhoewel ek al mense teëgekom het wat geweldig slim is as hulle dronk is. Maar my en jou verantwoordelikheid is, moenie ophou om die saad daar te saai nie. Hou aan saai, want jy weet nie wanneer daar die grond regtig reg voorberei is en gereed is om daai saad te ontvang nie, en daar die dronkaard van die kroeg kom kragdadig by die Here uit. Hou net aan saai. Die vierde saad is natuurlik die lekker saad of die lekker grond. Dis heerlik. O, vriende, wanneer jy by iemand kom en daar die grond voorberei was om die saad te ontvang en jy sien hoe daar die persoon snap wat jy vir hom vertel, hy snap dat hy 'n sondaar is, hy snap dat hy op pad is na 'n ewige verdoemenis sonder God, hy verstaan dat hy dalk vir baie lank geglo het soos wat die duiwels glo, maar hulle sidder, en hy kom kragdadig op 'n plek waar hy voor die Here buig en hy sê, ag Here, ek is 'n verlore sondaar, Here, ek wil my hart skeer, nie my klere nie, ek wil my hart skeer sodat U my kan reinig en kan was met U bloed, dat U my kan kom skoon was en dat U my 'n nuwe lewe kan kom gee. Die geloof in Christus word gewederbaar en jy sien hoe daar die saad ontkiem, en jy sien hoe daar die saad groei, van krag tot krag. O, vriende, dit is 'n heerlike ervaring, maar dit beteken nie vir my en vir jou as 'n saaier, ons moet net daar en daar die grond saai nie, want ons weet nie altyd waar ons saai, of daar die grond reeds reg is nie. Die keer moet iemand se hart net weer vir 'n slag omgedelwe word. Hoe sê hulle in die oudheid? Dit moet geëg word. Die eg moet ingeslaan word, die grond moet gebreek word. En dis die werk van die Heilige Gees. Dis die werk van die Heilige Gees om daardie grond te eg en voor te berei sodat wanneer een ek die saad saai, God dit kan laat groei. Maar een ek moet getrou wees in ons roeping waartoe die Here ons geroep het. Vriende, wil jy nie maar vanmôre ook terugkom nie, en ek wil hiermee afsluit. Wil jy nie maar vanmôre terugkom na die Here en sê, Here, ek wil bitter graag my lewe voor u kom oopmaak. Here, ek wil vanmôre 'n saaier wees wat die evangelie uitdra. Here, miskien is daar iemand wat vanmôre weet, soos wat ek geweet het nadat ek tot wedergeboorte gekom het, vir meer as 10 jaar, Here, weggehardloop het van 'n roeping wat u my mee geroep het. Here, miskien is daar iemand wat vanmôre weet, Here, u roep my vir voltydse diens. Ag Here, ek bid, moenie ophou pleit by daardie persoon nie. Dat daardie persone, Here, sal vashou en u sal soek. Ja, Here, die bediening is soos 'n nikkerbol. Hard, maar lekker. En dis ons begeerte dat iemand vanmôre by die Here sal uitkom. En as dit u is wat vanmôre die roepstem van die Here hoor, vriend, as jy nie weet waantoe nie, gaan bid. Vra vir die Here, waar wil hy jou gebruik? Hoe wil hy jou gebruik? En jy sal verbaas wees wat die Here vir jou kom openbaar. Maar hy wil begin deur daar in jou straat en in jou omgewing, by die skool, by die universiteit, by die werk, na hierdie lockdown, om jou getuienis te gaan deel, gaan vertel vir ander mense wat Jesus vir jou gedoen het. In Jesus naam, amen. Kom ons sit net so, dan gaan ons saam bid. Ons dierbare verhoogde Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre voor u mag buig. Here, baie dankie dat u 'n wonderbaarlike God is, wat vir ons die Heilige Gees gestuur het, want die Here Jesus het gesê, hy sal kom om te oortuig. Hy sal te kom om te red. En Here, ons wil werklik vanmôre vir u vra, o Heilige Gees, dat u ons sal help, Here, om die saad te saai en uit te gaan en vir ander te vertel dat Jesus red. Vader, ons wil vanmôre bid vir hulle wat 'n roeping in die hart het. Here, wat miskien bang is. Ek was bang, Here. Ek was alreeds getroud met 3 kinders en ek was bitterlik bang. Here, want ek het al die verskonings gehad, Here, ek kan nie praat nie. Here, ek is nie slim genoeg nie. Here, ek het nie die kennis nie. Maar dankie, Here, dat u die instaatsteller is. Dankie, Here, dat u ons bekragtig. Want sonder u, Here, kan ek dit in elk geval nie doen nie. Maar ek wil ook vir hulle bid, Here, wat dalk net te skaam is om hulle getuienis te deel. Help hulle, Here, om net 'n traktaatjie in iemand se posbus te gaan sit en die saad te saai. Kom ons begin weer ons strate, Here, te bestrooi met traktaatjies, stap vir stap boekies, uitnodigings. Kom ons vertel in hierdie tyd tot ons beskikking, Here, vir mense dat Jesus vandag nog red. Dankie vir hierdie dag wat uitgeroep is deur ons kerk, Here, 'n sendingdag. Here, ek wil bid vir Dominee Tuis. Here, wat ook met baie bekommernisse sit saam met sy span, Here, oor mense by wie hulle betrokke is, Here, predikante, sendelinge. Ag Here, alles in hierdie wêreld behoort aan u. Sal u ook 'n wonderbaarlike basis vir hierdie mense voorsien, ver bo wat ons kan dink of wat ons kan verwag. Ook ons eie kerke se predikante, Here, dat u met elke een van hulle sal wees. Kleiner gemeentetjies, Here, waar daar dalk nie inkomste is nie. En Here, wat daar die predikant dalk worstel oor, gaan hy volgende maand sy salaris kry. Vader, ek wil bid vir elke gemeente, dat u sal voorsien, Here, dat u sal deurdra, ver bo wat ons kan dink of kan verwag. Dankie, Here, dat u ons tot dusver nog gedra het. Ons is niks beter as die volgendes nie, maar Here, u genade is groot. En ek gee aan u al die eer vanmôre van my hart. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Ja, hy red en hy genees en hy doop ons met sy gees. Die dag as ek weer gebore word, dan gee hy ook vir ons daardie opdrag. Gaan en gaan vertel dat Jesus red. As ons nou in die gemeente was,
sou ek hierdie gunsteling lied van my laat sing het, gaan vertel dat Jesus red, gaan vertel die story van sy koms en glorie, gaan vertel dat Jesus red. Met daar die woorde, spreek ek dan nou die seën van die Here ook uit. Genade en vrede vir u elkeen. Mag die Vader u behoed, en die Heilige Gees u inspireer om te saai, en aan te hou saai, want daar is siele wat gered moet word. Amen. Vriende, as die Here wil, vanaand, 6:15, dan gaan ons weer muziek speel, 6:30, ons aand erediens, en ek wil u hartlik ook daarin uitnooi, om dan ook te kom hoor, wat sê die woord van die Here. Welterusten, heerlike sondagmiddag vir u elkeen, mag u ook die nabyheid van die Here ervaar.